Λοιπόν, να συνεχίσουμε όπως και την προηγούμενη ώρα με κάποια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά η κόπωση είναι μεγάλη για όλους και ιδίως για τον καλεσμένο μας. Ωστόσο, νομίζω ότι έχει νόημα να κάνουμε κάποια συζήτηση. Άρα θα μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Είναι στη διάθεσή σας να σας απαντήσει. Υπάρχουν τα μικρόφωνα, όποιος θέλει μπορεί να τα πάρει.
Just one short question, please. That wonderful landscape you show us with the windmill, is it a Rembrandt in your opinion or not?
I didn't get your question.
Ποιο ακριβώς λέτε, ποιο έργο λέτε. Δεν του είναι σαφές, ο Μήλος.
Oh yes, yes. The mill. I'm totally convinced that the mill is Rembrandt, and one of the reasons, also, apart from the fact that the shadows were cut off, that people had problems with it. It is, you could say, Rembrandt's night watch as a landscape. Most of his landscapes are small, and all of them are on panel. This is the only one which is on canvas, and the way of aging of a painting on canvas is different from that on a painting on panel. And so it doesn't look very much like the ones on panel for that reason, but for the rest, everything speaks in favor of the painting being by Rembrandt. Thank you for the question.
Η ερώτηση αφορούσε έναν πίνακα που είδαμε νωρίτερα με τον ανεμόμυλο, κατά πόσον είναι όντως πίνακας γνήσιος που έχει δημιουργηθεί από τον Ρέμπραντ. Και η απάντηση είναι ότι ο ίδιος είναι πεπισμένος ότι είναι έργο του Ρέμπραντ, κάτι το οποίο φαίνεται αφενός από τις σκιές, αν παρακολουθήσετε πώς πέφτουν επάνω στον πίνακα. Είναι ένα νυχτερινό τοπίο αντίστοιχα, είναι φτιαγμένο σε πάνελ. Συνήθως τα έργα του είναι σε πάνελ, ενώ αυτό είναι φτιαγμένο σε καμβά, το οποίο έχει ένα διαφορετική εξέλιξη με το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή η γύρανση η οποία γίνεται αντίστοιχα στον καμβά. Όλα όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για γνήσιο έργο του Ρέμπραντ.
May I say one thing, that is, my translator needs an applause, but give that at the end. The other thing is, if you all came to listen at an English spoken lecture, that may mean that your English is good enough to also follow the discussion. Who would like to have the Greek translation of the English discussion? I don't want to put you out of your job, but it's, people say it takes more time and then we can. Who would like to have the, shall we then, do you mind?
Yes.
No, because the, yes, yes, yes. She's going to translate that.
Λοιπόν, να σας μεταφράσω και αυτό, για να δούμε αν χρειάζεστε πλέον τις υπηρεσίες μου ή όχι. Λέω ότι εφόσον ήρθατε όλοι να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο, μια διάλεξη, η οποία είναι γνωστό ότι θα γίνει στην Αγγλική και φαίνεται να την παρακολουθείτε μια χαρά μέχρι στιγμής, αυτό σημαίνει ότι τα αγγλικά σας είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Επομένως, επειδή είναι χρονοβόρα διαδικασία να περνάμε στη διαδοχική μετάφραση για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, να σας ρωτήσω αν θέλετε να συνεχίσουμε μόνο στα αγγλικά την υπόλοιπη συζήτηση.
Να πούμε απλώς ότι η ιδέα της εταιρείας να υπάρχει ερμηνέας τουλάχιστον στην συζήτηση ήταν για να διευκολύνει όσους ενδεχομένως τα αγγλικά τους είναι γενικά, κατανοούν κάποια πράγματα, αλλά ενδεχομένως δεν θα είχαν το θάρρος να κάνουν μια ερώτηση. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης της ερμηνέας.
Αν επιτρέπετε, υπάρχει και η ιδέα να μπει όλο αυτό το οποίο ηχογραφείται στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο. Επομένως, είναι χρήσιμο και εδώ να υπάρχει μια ελληνική μετάφραση, η οποία έχει πολύ καλή, συμφωνώ απόλυτα. Απλώς σύντομα, μην χάνουμε χρόνο με αυτό, διότι είναι κρίμα.
Good.
Άρα συνεχίζουμε όσο έχει.
Okay, good, good. Well, thank you for your comments and.
Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να θέσει κάποια ερώτηση, κυρία Λοϊζίδη εδώ. Η Εργίνα και μετά η κυρία Λοϊζίδη.
I would like to ask if still unknown Rembrandts are emerging.
Σχετικά με την ερώτηση αν εμφανίζονται άλλοι άγνωστοι πίνακες του Rembrandt.
In the 43 years I'm in the project, I witnessed the discovery, and in most cases I was involved in it, of new Rembrandts, about six. And some of them were really almost archaeological campaigns. They were overpainted and changed in such a way that they were not recognized as Rembrandts, only details. But then I work together with a very good restorer, and so we do sort of, you could say, research while restoring such paintings. And so there are still paintings emerging, and there will still, again, I mean, a few years ago, in an English country house, they found an absolutely wonderful early self-portrait of Rembrandt laughing, a masterpiece. It came to the auction for, I don't know, £1,500 or something like that. And a few people understood this was gold, and so they started bidding and went up millions up, you know. The man with the hammer almost go crazy because it went on and on and on and on. It's a fantastic painting, so small and copper, wonderful. So that was one of the last discoveries.
Να σας πω λοιπόν ότι συμμετέχω στο πρόγραμμα αυτό το ερευνητικό εδώ και 43 χρόνια και ναι, εμφανίζονται, ανακαλύπτουμε καινούριους πίνακες του Rembrandt. Έξι περίπου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ανακαλυφθεί όσο διάστημα εργάζομαι εγώ σε αυτό το πρόγραμμα και θα λέγαμε ότι είναι πίνακες τους οποίους έχει δουλέψει και έχει ζωγραφίσει ξανά και ξανά από πάνω. Επομένως, σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να τους αναγνωρίσει κανείς. Με έναν συντηρητή είχαμε κάνει εξαιρετική δουλειά σε κάποια περίπτωση όπου το έργο μας ήταν αφενός ερευνητικό και έργο συντήρησης ταυτόχρονα ενώ προσπαθούσαμε να αναδείξουμε τους παλιούς πίνακες. Εμφανίζονται λοιπόν και νέα έργα του Rembrandt που δεν γνωρίζαμε και να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια σε ένα σπίτι στην εξοχή στην Αγγλία, βρέθηκε μία αυτοπροσωπογραφία του Rembrandt που γελούσε, που ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο. Αυτό το προώθησαν σε κάποια δημοπρασία, ξεκινώντας από μία πολύ χαμηλή τιμή έναρξης γύρω στις 1.500 λίρες, γιατί λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν κατανοήσει ότι πραγματικά επρόκειται για ένα χρυσής σημασίας έργο. Με το που το κατανόησαν όμως, η αξία του ανέβηκε επάνω εκατομμύρια, αυξήθηκε δηλαδή τρομακτικά, γιατί ήταν ένα φανταστικό έργο παρότι ο πίνακας αυτός ήταν μικρός. Και καταλαβαίνετε ότι κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας συνέχεια χτυπούσαν το σφυράκι γιατί όλοι ήθελαν να το αποκτήσουν.
Thank you. Professor Van der Wettering, the French romantic painter Jean Delacroix, great admirer of Rembrandt, said once that Rembrandt is a greater artist than Raphael. Trying to tell something more serious about his preference, he told his friends that great art speaks the truth, but only the great art could use the language of truth. So, for Rembrandt himself, what is truth? His maniera fina of his first years, or his maniera bruta of his post-Caravaggio period? It's a great, great difference between the two periods. There are not only two. There are other micro periods between his two principal periods. But let us say that there are two principal periods. which are very different. His second period, his final period, is a vision of the world totally different from the first. So there is a great question. Is there an evolution of his heart to the truth? Well, he during this period, does he face finally a vision of the world that seems to his real, illusionistical force, but true in his way of depicting things?
Yes.
His self-portrait at Zevksis. Well,
shall I answer your question? Or what? Or you come here? No, the question is clear, of course, and the question.
Here, παρακαλώ.
Sorry to be so rude, but you know it's. But I think the essence of what you want to know, I have my answer to that. And would you be interested to hear the answer? There is something. There is this, you could say, this research period in which Rembrandt is very much obsessed almost by motion and emotion. The one little sentence, half a sentence, he wrote in that period to somebody who was the middleman for a commission. He said, "I took so much time for my painting because I wanted I wanted the most and the most natural motion and in a sense also emotion in that painting." Now, the way he did that was at that time was still showing moving people in a great activity and with strong, certainly in the first two decades, strong visual expressions, strong affects on, which expressed the feeling of these people. There must have happened something, and that's why I'm so grateful for your question, which made him think completely different after, basically after the Night Watch. The Night Watch is a very lively painting with frozen movements all through the painting. And somehow, that is at least my hypothesis, he must have had the feeling frozen movement is dead. It is an illusion which is no illusion because they don't move. They're still. And then what then happens after, you could say, a decade of crisis between 1642 when the Night Watch is finished and about 1651, he is then experimenting with all sorts of solutions. He didn't know what solution. And then in 1651 it starts. He found the solution. And the solution was, I show the figures quiet. I don't give them a visual expression, but I make the paint move. That is, I use such a brushwork that the beholder's share, as Gombrich called it, the because a painting is never just made by the painter, perceived by the viewer. The viewer also paints. He has to make that image into an image. And with the later Rembrandt, the viewer never gets tired of reading a painting, searching for motion or emotion, because the painting is sketchy. And when Hochstaden writes about sketchiness, it says sketch is like recognizing a friend in the dusk or in the mist. You see, not everything is there, but you recognize him. And so Rembrandt's late paintings have this open the possibility of projecting feelings as a beholder into the painting. It's not only his art that makes these emotions in their stillness emerge from the image. It's also our part when we look at them that we think, because of the rough manner, that all we can read emotions in it which he may not have meant to depict. But you know, this is a very let's say cerebral explanation. The miracle of the great art of Rembrandt, and of course the later great art, as Delacroix says it, is the man. And great artist is always a great man. You can't make great art without being great yourself. And what greatness is in humans is in that, that's very difficult to answer. But we all know great people and are amazed that they exist. And we can't explain what their greatness is. And this is, I think, the case with Rembrandt also. So I fully agree with you. But, yeah, but the way to that point had to be made, you see, and that's why the early period is, in a sense, as important for him as the late period. Sorry.
Η ερώτηση αφορούσε και ένα σχόλιο το οποίο είχε γίνει από τον Delacroix, ο οποίος έλεγε ότι ο Rembrandt ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης και το θέμα ήταν αν ήταν και μεγαλύτερος μάλιστα από τον Ραφαήλ. Όταν τον ερώτησαν να εκφράσει την προτίμησή του, λέγοντας πιο σοβαρά τι ακριβώς πιστεύει, είπε ότι όταν η τέχνη είναι σπουδαία, στην ουσία εκφράζει την αλήθεια. Και μόνο όταν η τέχνη είναι σπουδαία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους την γλώσσα για να εκφραστεί. Στην περίπτωση του Rembrandt μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές περιόδους. Ασφαλώς έχουμε και πολλές υπόπεριόδους, μικρότερες περιόδους, αλλά σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα πρώτα χρόνια του έργου του με την μανιέρα φίνα και για το στάδιο που είναι πιο κοντά στον θάνατό του, που μιλάμε για μια μανιέρα μπρούτα αντίστοιχα. Διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο περιόδων και κάποιες ενδιάμεσες περιόδους. Αλλά με αυτές τις δύο σκύρες στο μυαλό και εστιάζοντας κυρίως στην δεύτερη περίοδο αυτή, προς το τέλος της ζωής του, θα λέγαμε ότι το όραμα του κόσμου του, η αντίληψή του, είναι εντελώς διαφορετική συγκριτικά. Πρόκειται στην ουσία για μια εξέλιξη της τέχνης του, μια εξέλιξη προς το δρόμο της αλήθειας. Το όραμα, ο τρόπος με τον οποίο οραματίζεται τον κόσμο, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, είναι αληθινός ως προς την απεικόνηση. Και η απάντηση είναι ότι η ερώτηση είναι σαφής, ασφαλώς, και ότι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο θα θέλετε προφανώς να σας απαντήσει είναι το εξής, ότι έχουμε μία περίοδο ερευνητική, μία περίοδο που εξετάζουμε το έργο του Rembrandt. Και θα λέγαμε ότι ο Rembrandt, αν το εξετάσουμε το έργο του, φαίνεται να έχει μία μανία, και μοιάζουν εδώ οι λέξεις που χρησιμοποιεί στα αγγλικά, με το motion και το emotion. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για κίνηση, στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για συναισθήματα. Έχει αφήσει κάποια μισόλογα, αν θέλετε, ο Rembrandt, μιλώντας με έναν μεσάζοντα για ένα έργο το οποίο του είχε ζητηθεί να φτιάξει, και απάντησε τότε ότι χρειάστηκε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει τον πίνακά του, γιατί ήθελε να είναι όσο πιο δυνατόν πιο φυσικός στην απεικόνηση τόσο της κίνησης όσο και των συναισθημάτων. Τώρα, με ποιον τρόπο το έκανε αυτό? Έδειχνε την κίνηση στους ανθρώπους και ασφαλώς χρησιμοποιούσε και τις έντονες εκφράσεις του προσώπου για να αποτυπώσει τα συναισθήματα. Αυτό συνέβαινε επί δύο δεκαετίες και στη συνέχεια, χωρίζοντας τις δύο περιόδους που αναφέρατε, φάνηκε ότι κάτι τον άλλαξε, μετά την νυχτερινή περιπολία δηλαδή, ίσως να αλλάζει κάπως το στυλ και η τεχνοτροπία του. Έχουμε τις παγωμένες κινήσεις οι οποίες έχουν σταματήσει. Έχουμε την ψευδαίσθηση και την μη ψευδαίσθηση, γιατί τα άτομα τα οποία φτιάχνει ίσως να μην κινούνται, να φαίνονται ότι παραμένουν ακίνητοι. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο τον άλλαξε από το 40, αν θέλετε, μέχρι το 1651, όπου πειραματίστηκε στο έργο του μέχρι να βρει τη λύση? Τη λύση τη βρήκε στο εξής, ότι μπορούσε να απεικονίσει πρόσωπα πιο ήρεμα, χωρίς ιδιαίτερα έντονες εκφράσεις, και να κάνει την μπογιά να κινείται. Δηλαδή είχε να κάνει με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε τα πινέλα του, με τις πινελιές που χρησιμοποιούσε αντίστοιχα για να απεικονίσει το αντικείμενό του. Αφενός έχουμε τον ζωγράφο, ο οποίος είναι ο δημιουργός του έργου, και αφετέρου, από την άλλη πλευρά, έχουμε αυτόν ο οποίος αντιλαμβάνεται το έργο του, έχουμε τον θεατή. Στην περίπτωση του ύστερου έργου του Ρέμπραντ, θα λέγαμε ότι ο θεατής δεν βαριέται ποτέ να κοιτάζει τους πίνακες. Διαβάζει τόσο την κίνηση όσο και τα συναισθήματα. Διότι ο καλλιτέχνης έχει σκιαγραφίσει στην ουσία το έργο του. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε στοιχεία μέσα στο μισοσκόταδο ή μέσα στην ομίχλη. Παρότι δεν φαίνονται καθαρά, είναι εκεί και υπάρχουν. Έχουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο μία προβολή των συναισθημάτων. Και μέσα από την τέχνη του μπορεί να δείξει και αυτή την ακινησία. Αφενός λοιπόν ισχύει αυτό και αφετέρου από τη δική μας πλευρά διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και πώς ακριβώς τα κατανοούμε. Πρόκειται για μία εγκεφαλικού τύπου ερμηνεία θα λέγαμε και το θαύμα ακριβώς του Ρέμπραντ, όπως το ανέφερε και ο Ντελακρουά, έγκυται στον άνθρωπο. Σπουδαίος είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο η τέχνη. Διαφορετικά δεν θα είχαμε κάποιο σπουδαίο αποτέλεσμα. Τώρα όταν μιλάμε για έναν σπουδαίο άνθρωπο, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε πού ακριβώς έγκυται το μεγαλείο του. Συμφωνώ απόλυτα όμως με όσα είπατε και να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο το έργο του στην πρώιμη περίοδο, όσο και στην μετέπειτα περίοδο, στην ύστερη φάση.
Χατζη Νικολάου.
Yes, I would like just to state something very quickly about your...
Microphone. Please use it.
Ελευθέρη, το δεύτερο.
No, it's a question about connoisseurship. I was very pleased to hear you criticize connoisseurship, and I must say that in this context, from an Athenian perspective, if you didn't criticize it, many people would think that you represent this point of view. So for that reason, I think that it was really important. Perhaps if you have a minute and you could specify more, a bit more, what separates you from the connoisseurship attitude or school. And the second question, speaking of the interdisciplinarity, I think the relationship of art history to the hard sciences is clear. And I think we really earn a lot and we gain a lot from these new approaches using technology in that sense, in that very fine way of approaching paintings and sculptures. But my question is, how far do you think that we, art history, is obliged to collaborate also with history? Do you need history? I mean, you made some remarks which derive from a historical knowledge. To what extent do you think that we are also equally involved, we should be involved, if we want to interpret, not just constitute a work of art, but also interpret it? To what extent do you think we know we need history and the historical disciplines?
These were two questions, I think. Basically, the first one was about connoisseurship and my attitude to connoisseurship, and the second was about history and the impact of history. As far as connoisseurship is concerned, in my younger years, I thought it was a way to get to the truth. But that didn't last very long, I must say, because I noticed and later also could prove that many of the statements of connoisseurs are not valid. The great connoisseur Friedländer on early Netherlandish art, when you now look at his at the results of his connoisseurial statements, half of them was wrong, which is still a good score, but it was half, you know, of it. And the same is true with Rembrandt's. Bredius in 1935 was, in his days, a great connoisseur. Half of his attributions to Rembrandt are invalid, provably wrong. So that means that connoisseurship is is to be looked at with some suspicion and needs additive efforts to go deeper into the object as a source about itself. You must have noticed that I'm interested in the object as source and in the source as source about the object, in a sense. So written sources are also very important. But nevertheless, I still need connoisseurship to a certain extent. And when I observe myself at work, I observe a certain way of looking. That is not a way of looking as Friedlander describes. Somebody shows me a painting by Memling, and I throw a glance and I see it's a Memling, and I say it's a Memling. This is, you know, my way of looking is apart from a general overview, which can already sometimes be devastating, is close looking. I often look from this distance, just like the 17th century connoisseurs or art lovers did. At a certain point, you have the feeling that you sense the relation between paint and illusion, between handling the paint and creating a suggestion. And some of my discoveries on painting, where then later it was proved that I was right, began with that moment. So I'm not totally against connoisseurship, but I'm very much against a kind of connoisseurship where also saying no is more prestigious than saying yes. Friedlander already wrote that, and we had at least one person in the project who was that kind of person, who enjoyed saying no. It's not a Rembrandt, because nobody can contradict you unless he does 25 years research on that painting, as I showed you this morning, you see. So you're helpless to such a statement, and there's no language to contradict it. And that's also one of the reasons why I have a deep mistrust to connoisseurial statements. So my whole career is in fact trying to get around it as far as possible. Nevertheless, I am such a great Rembrandt admirer, as you are, that I sometimes think I recognize him. Not only the face, but I also recognize the mind in the doing, you know. But that is mostly not enough. I need then also an X-ray to see that the painting is a prototype, for instance, or, you know, I never do it just by itself, except about 6 times a week, because we get letters and mails every week, I don't know how many, of people who dream that they have a Rembrandt. They found something on the attic with more shadow, or their grandfather had already a painting which he had bought from, yeah. And these people, they are a nuisance in a sense. It takes you a lot of time to answer their letters. And of course, I'd usually do it very shortly. You were a witness now. There was one of such paintings here after the first lecture. It takes, you know, it takes 2 minutes, or in fact 2 seconds, to say it's not a Rembrandt but a 19th century copy or something. But so I make statements on the basis of photographs very often, because I can't go to all these dreams. I can't go not all to all these people with, but I have a Rembrandt, you know. I said, well, congratulations. Why do you call me? Well, you have to authenticate it. and so, you know, then suddenly they need me again, although they knew already that they had a Rembrandt. And my, what I say, means money, and not my opinion. And so it's a nuisance, but we never have closed the possibility for people to send their things, because sometimes they are interesting and sometimes they are Rembrandts. And so But it's quite a lot of work. We spent, my wife and I, at the email machine answering all these requests. And that is connoisseurial, on basic of connoisseurship on an image, you know, a digital image taken by somebody in the garden of his painting, you see. I talk too much.
What about the relation to history?
Oh, yes. The relation, yes, between history and art history. Let me say this. There is a tendency at the moment to call the things I do with science technical art history. I hate that word. And I could even say I hate the word art history because it's all history. So you could say that whatever we do is history, and also when we do art history, we are involved in the history of ideas, for instance, when I talk about art theory, etc. So every activity with history is history, be it ships or paintings or I don't know what, the treatment of women in Saudi Arabia or something. You know, it is all, in a sense, history, and in that sense, I don't see very big problems. But there are people who think we should approach it from the historical side. That doesn't work. You cannot find answers around art by approaching it strictly from an historical angle. What is then the historic in the more narrow sense? It's all history. But I'm sure you.
Δύο είναι οι ερωτήσεις. Η μία αφορά τους επιρρογνώμονες, τους γνώστες, τους κόνοσες, όπως λέγουμε, οι οποίοι είναι οι δήμονες. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την διεπιστημονικότητα, αν θέλετε, δηλαδή κατά πόσον η ιστορία της τέχνης μπορεί να συνδυαστεί και να συνεργαστεί με άλλες επιστήμες. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε σήμερα την τεχνολογία για να προσεγγίσουμε τους διάφορους πίνακες και κατά πόσον τελικά η ιστορία της τέχνης είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με την ιστορία. Αν αυτό μας βοηθάει να συμμετέχουμε καλύτερα στην ερμηνεία αντίστοιχα της τέχνης και κατά πόσον χρειαζόμαστε την ιστορία. Δύο λοιπόν τα ερωτήματα. Όσον αφορά το πρώτο για την εμπειρογνωμοσύνη, για το connoisseurship, όπως αναφέρεται, στα πρώτα χρόνια της εργασίας μου πίστευα ότι ήταν ένας τρόπος να μας οδηγήσει στην αλήθεια, αλλά αυτή η άποψή μου δεν διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν πολλές δηλώσεις οι οποίες γίνονται από εμπειρογνώμονες, λέει, που είδαμε στην πορεία ότι τελικά δεν ίσχυαν. Οι μισές, μάλιστα, μπορεί να ήταν λάθος. Στην περίπτωση του Ρέμπραντ, υπήρχαν κάποιες κριτικές οι οποίες είχαν γίνει. Ο Μπράντιν το 1935, ο οποίος θεωρείται γνώστης ή δήμονας επί του έργου του Ρέμπραντ, ο οποίος είχε πει ποιοι πίνακες αποδίδονται σε αυτόν και ποιοι όχι, και τελικά οι μισοί τους οποίους ανέφερε απεδείχθηκε ότι είχε κάνει λάθος τις μισές περιπτώσεις. Επομένως, έχουμε κάποιες υποψίες, αλλά στην ουσία αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάμε βαθύτερα στο αντικείμενο. Εξετάζουμε την πηγή και το αντικείμενο. Και όταν μιλάω για πηγή, ασφαλώς είναι και οι γραπτές πηγές οι οποίες θεωρούνται σημαντικές. Ωστόσο, ναι, χρειαζόμαστε τους ειδήμονες και εγώ όταν παρατηρώ, έχω τον δικό μου τρόπο που, αν θέλετε, μπορεί να σας θυμίζει και τον τρόπο που είδαμε τον 17ο αιώνα, όπου κοιτάζει κανείς από κοντά τους πίνακες. Μπορώ να δω έναν Μέμλινγκ και να πω, δηλαδή, παρατηρώντας τον από κοντά, φέρνοντας τον πολύ κοντά στα μάτια μου, όπως έκαναν τον 17ο αιώνα οι λάτρες της τέχνης και οι εμπειρογνώμενος, ότι ναι, είναι όντως Μέμλινγκ, είναι όντως δικός του, είναι αυθεντικός πίνακας ή όχι. Από την άλλη, χρησιμοποιούμε έντονα αυτό το στοιχείο της ζωγραφικής και της ψευδαίσθησης που δημιουργείται μέσα από την απεικόνιση ενός πίνακα. Μπορούμε όμως να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του Φρίνλαντερ, του άρεσε να λέει όχι, αυτός ο πίνακας τελικά δεν είναι του Ρέμπραντ και δεν μπορούμε να πούμε αντίστοιχα ότι είχε δίκιο σε όλες τις περιπτώσεις. Έχω λοιπόν ενστάσεις κατά πόσον θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους ειδήμονες πάντοτε. Έχω λόγους για να το αποδείξω αυτό. Και επειδή ακριβώς τυχαίνει να θαυμάζω και εγώ το έργο του Ρέμπραντ, σε πολλές περιπτώσεις μπορώ να αναγνωρίσω όχι μόνο αν ένας πίνακας τελικά είναι δικός του, αυθεντικός ή όχι, αλλά μπορώ να αναγνωρίσω το μυαλό που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία. Δηλαδή να τον αναγνωρίσω μέσα από την ιδέα στην οποία βασίστηκε για να δημιουργήσει τον πίνακά του και μετά ασφαλώς εξετάζουμε και αν ο πίνακας είναι όντως πρωτότυπος ή όχι. 6 φορές την εβδομάδα, αν θέλετε, λαμβάνουμε πολλές επιστολές και πολλά email από άτομα που λένε ότι έχουν ανακαλύψει στη Σοφίτα έναν πίνακα που θεωρούν ότι είναι του Ρέμπραντ, έναν πίνακα που αγόρασε πριν από πολλά χρόνια ίσως ο παππούς τους και φαντάζονται ή μάλλον ονειρεύονται ότι έχουν έναν Ρέμπραντ στα χέρια τους. Ασφαλώς μας παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις επιστολές, επειδή είναι πολλές στον αριθμό. Αν θέλετε, εγώ με την γυναίκα μου πολλές φορές που απαντούμε μαζί, μας παίρνει 2 δευτερόλεπτα περίπου να τους πούμε ότι όχι, δυστυχώς δεν έχετε κάποιο γνήσιο Ρέμπραντ στα χέρια σας, αλλά πρόκειται απλώς για ένα αντίγραφο του 19ου αιώνα. Γίνονται λοιπόν πολλές δηλώσεις και εγώ ίδιος κάνω πολλές δηλώσεις με βάση φωτογραφίες που μου στέλνουν και διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε όταν μας δηλώνουν ότι έχω ένα Ρέμπραντ στα χέρια μου να τους πούμε συγχαρητήρια. Τότε γιατί απευθύνεστε σε μένα, αν είστε σίγουρος. Αυτό το οποίο χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τη γνώμη μου σε αυτή την περίπτωση, αλλά τα χρήματα. Ασφαλώς όμως δεν τους έχουμε κλείσει την πόρτα, τους αφήνουμε να επικοινωνούν μαζί μας, τους αφήνουμε να στέλνουν τις φωτογραφίες γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί όντως να ανακαλύψουμε και έναν γνήσιο πίνακα του Ρέμπραντ. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τους ειδήμονες, με τους εμπειρογνώμονες και τώρα όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα για τη σχέση, τη σύνδεση της ιστορίας με την ιστορία της τέχνης. Υπάρχει και αυτή η τάση σήμερα να μιλάμε για τεχνική ιστορία της τέχνης, έναν όρο που προσωπικά δεν μου αρέσει και δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεδομένου ότι κάθε δραστηριότητα, είτε μιλάμε για τις γυναίκες στη Σαουδική Αραβία, είτε μιλάμε για πλοία σε μια άλλη περιοχή, αλλά κάθε είδους δραστηριότητα ενέχει και ένα ιστορικό στοιχείο μέσα, ενέχει ένα στοιχείο ιστορίας. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την πλευρά και την οπτική γωνία των ιστορικών για να κατανοήσουμε καλύτερα την τέχνη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκουμε πάντοτε απαντήσεις, γιατί όλα τα πάντα τα οποία δημιουργούνται στην ουσία είναι ιστορία.
Ευχαριστούμε. Το μέγιστο 2 ερωτήσεις ακόμα. Μία θέλει να κάνει ο Άρης και μία εσείς. Υπάρχει και τρίτη. Έχουμε το χρόνο για όλα αυτά, δεν ξέρω.
Can I take you back to...
Δεν ξέρω. Πόσοι είναι δηλαδή που θέλουν να ρωτήσουν εκτός του Άρη. Μία ερώτηση, 2, 3. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε τότε.
Can I take you back to the viewer experience of illusion, the way in which you refer to it?
Sorry, are you asking a question?
Yes, okay. I am. can I take you back to the previous question, which has to do with the viewer's experience of illusion in the way in which you explained it as Rembrandt being very interested in motion and emotion and how that engages the viewer. And I want to take you to a little further forward to Diderot from the 1760s.
It's strange. I have difficulties to understand. Maybe the microphone is too close to your mouth.
Okay.
But anyway,
would you like a translation?
Yes. Well, just.
Yeah.
Your English is so beautiful, but I nevertheless have problems to understand it.
Okay. Can you repeat my English to the gentleman, maybe?
Yes.
And I was thinking about this extract from Diderot from 1766 Salon, I think, or 67, where he compares Rembrandt to Chardin, and he kind of explains this experience, the experience of the viewer, which you also referred to in the first part of your lecture with regards to art lovers, how we move close and we back away, but the experience of the illusion with regards to Chardin remains the same, whereas, he says, with regards to Rembrandt himself, things change a lot. Moving close to the painting, Diderot explains, creates a much more hazy, much more blurred and rough surface, which he cannot see in relation to Chardin. And he says, with Chardin, the illusion of technique is there. With Rembrandt, the technique becomes too obvious. We are aware of the mediation of the technique. And that is, that. It's an observation perhaps, but that helps me kind of observe that with Rembrandt, we have a dramatization of the viewer's experience because of the way in which he handles illusion, the kind of illusion you refer to.
Yes.
Does this? Are you aware of this extract? Do you?
No, I'm not.
Do you want to?
Could you give me a photocopy of that? I love it. Thank you very much for this remark.
With regards to the 17th century, there is no narration of this experience. People don't. Theorists don't talk about that kind of
except that
experience of the viewer.
Yes. Yes. Okay.
Χαίρομαι που είναι η σειρά για να κάνω τις ερωτήσεις που θέλω να κάνω αφού προηγήθηκαν όλες όσες προηγήθηκαν. Δυστυχώς θα χρησιμοποιήσω ελληνικά. Η πρώτη ερώτηση είναι δύο ερωτήσεις, αλλά είναι πολύ σύντομες. Η πρώτη είναι περισσότερο τεχνική. Σε ποια κατάσταση είναι σήμερα οι πίνακες του Rembrandt? Τι εργαλεία μας δείχνει η σύγχρονη τεχνολογία για να τους κάνουμε να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο? Αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, θέλω να ξαναπιάσω λίγο το θέμα της ιστορίας και της τέχνης. Είχαμε τα τελευταία χρόνια δύο πολύ καλές κινηματογραφικές ταινίες. Η μία είχε να κάνει με την πρωινή περίπολο και τη δουλειά που κάνει σαν ρεπορτάζ ουσιαστικά πάνω στην ταινία ο Peter Greenaway. Και η δεύτερη ήταν ταινία που την είδαμε μόλις πέρσι, νομίζω. Φέτος προβλήθηκε στην Ελλάδα. Ο Μήλος και ο Σταυρός δεν είναι του Rembrandt ταινία, είναι του Peter Brigler, αν δεν κάνω λάθος. Που ουσιαστικά και οι δύο ταινίες σχετίζονται με μεγάλους πίνακες, έτσι, που απεικονίζουν ένα ιστορικό γεγονός. Με βάση αυτό, αν θα ήθελα να μας, αν μπορεί να μας απαντήσει, ποιο είναι το ιστορικό στίγμα που δίνουν οι πίνακες του Rembrandt.
No, it's not. Oh, no. Well, I only can answer your first question because the other two questions I couldn't get I couldn't get an idea.
Είχε εν μέρει απαντηθεί αυτό. Έδειξε νομίζω αρκετά πράγματα για τη συντήρηση των έργων.
I had a problem in understanding what you meant about the night watch and the mill, but. So I only answer your first question, but if you insist on, then ask it again, the second question, because I'm curious to know what you want to know. As far as the condition of Rembrandt's paintings is concerned, in most cases they do not look exactly anymore as they did when they left the studio, one could think. There are, in the case of paintings on canvas, they suffer from lining, relining, re-relining, etc., but also from the fact that they are painted on a ground which tends to darken a bit. And so the paint sitting on that ground also then darkens. The darker areas usually have been darkened and are very difficult to read. We know exactly that this is the case because one of the exercises Rembrandt gave his pupils to accomplish was make drawn copies after his paintings. They did that about 6, 7, 8, 9, 10, I don't know, times. And these drawings had the purpose of, by drawing the exact shades, translating the color into shades, and giving the shades as exactly as possible in the context of creating the illusion of space that is a story in itself. Now, if you compare these drawings now with the paintings, you see that the backgrounds and the dark areas are lost much of their detail. Only if you would give it very strong lighting, you would see those details. They're still there, but under normal museum light, difficult to see. With the paintings on panel, it's the other way around. The ground there tends to get lighter. And so this light ground, that has to do with the fact that paint becomes gradually more transparent, and that the white underlayer of a ground of a painting or panel sort of starts to reflect more and more the light through that more and more transparent paint. So that disfigures the painting also to a certain extent. Basically, in the book we are now making, we give, whenever we have the feeling or have the information that the painting does not look anymore as it did when it came from the studio, being cut down or whatever, we have in the caption already a little note about that, so that the user of the book can see this painting is not how Rembrandt meant it to be, this and this and that changed in that painting. So that's my answer to your first question, and I hope you're satisfied by that. But the second question, could you sort of...
No.
Okay, yeah.
Λίγο πιο συνοπτικά, αν θέλετε, μου έχουν ζητήσει κάποιοι λίγο πιο συνοπτικά, αν θέλετε, για την απάντηση. Έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πίνακες του Ρέμπραντ σήμερα. Στο επόμενο ερώτημα δεν έχει απαντήσει ο κύριος Τεβέτεριν. Δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν έφευγαν από το στούντιο, και αυτό είναι κάτι το οποίο το εξηγούμε. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει να κάνει με το υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, δηλαδή αν είναι σε καμβά, είναι πιο σκούρα τα χρώματα, βγαίνουν πολύ πιο σκούρα τα χρώματα, και σε κάποια σημεία στον πίνακα που ήταν ήδη σκούρα τα χρώματα αρχικά, είναι πολύ δύσκολο να τα διακρίνει κανείς. Και μία από τις ασκήσεις που έβαζε στους μαθητές του ήταν ακριβώς να κάνουν μία αναπαραγωγή, κάποια αντίγραφα από τους πίνακές τους. Έχει να κάνει με τα χρώματα, με τις σκιές που χρησιμοποιούσε και με τη δημιουργία αυτής της ψευδαίσθησης του χώρου. Αν συγκρίνουμε όμως το background σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε ότι έχουν χαθεί λεπτομέρειες με το πέρασμα του χρόνου. Αντιθέτως, όταν δεν μιλάμε για καμβά, αλλά μιλάμε για πάνελ, σε αυτή την περίπτωση η μπογιά γίνεται πιο διαφανής με το πέρασμα του χρόνου, αντανακλά περισσότερο φως. Οπότε και πάλι και σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάποια παραμόρφωση. Και στο βιβλίο το οποίο πρόκειται να εκδοθεί τώρα, το αναφέρουν αυτό σε κάποιες σημειώσεις, ότι ο πίνακας δεν είναι ακριβώς όπως ήταν όταν έφυγε από το στούντιο. Δεν είναι δηλαδή η ιδέα που είχε ο Ρέμπραντ στο μυαλό του όταν τον απεικόνιζε, και ότι έχουν γίνει αυτές και εκείνες οι αλλαγές.
I have to add one little thing, sorry. That is, I'm in favor of removing yellow varnish from paintings. There are countries or cities where they don't want that. Then you, in a certain sense, disturb the perception of the painting, because much of the subtleties in Rembrandt's painting is the play between cool and warm tones. And if you have a yellow varnish on it, that subtle play of cool and warm is destroyed. And so cleaning is important.
Να περάσουμε στην τελευταία, παρακαλώ, ερώτηση. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κατάχρηση.
Thank you very much, sir. Today was my most happy day of my life, because for so many years I have been going to Holland, and I have been visiting the Rijksmuseum, and there you can see what the Northern European or the Europe was doing while Greece was occupied by the Turks. And I want to ask you something about the Night Watch. What age was Rembrandt when he painted? And why you didn't stay, the second question is, why didn't you stay at all in the painting to show us the whole thing, what's going on in the Night Watch? Thank you very much.
Oh, yes. He was 36. He must have been 34 when he started. It was 36 when he had finished the painting. I did not go deeply into it. I showed one image, but that image was not good enough to analyze for you. So that's why I did not. But, and there's also another reason. The Rembrandt has been cut down in a very unfavorable way. And so visually, the Rembrandt is a wreck, you could say, because Rembrandt's interest in asymmetry was very strong. And the way it has been cut down, a large piece to the left and a little to the right, meant that it suddenly became a symmetric composition with these two men in the middle, whereas in fact they're approaching, they come from right and walk to the front. And so the whole composition has, not only with these consequences, has been more or less destroyed. I love the Night Watch. I lived with it, you know, very closely, but it's not Rembrandt's best painting. Yes, well, what is going on, and that's very interesting, and we know that exactly from a note or a text read that must have been written by the main commissioner of the painting, that was the captain in black. And it says, it shows the painting where the captain give commandment to the lieutenant, that the lieutenant should be a commandment to the crowd to form an orderly parade. So what's shown is the people in chaos, in a sense, about to form an ordered parade. And that's why they're all so lively. And at the same time, it's very interesting that there is a deeper order in the painting, which is very interesting. That is, it is a painting of a group of gunmen, you know, a militia, an Amsterdam militia using guns. And you see in the painting the different steps in training handling the gun, one after the other, three. You see it only when you notice it. The other thing is the painting really speaks. That is, there's a little girl. The little girl has a chicken on her belt. Of that chicken, you only see the claws. Now, these gunmen were the cloveniers. And the Dutch people, they loved puns. And clove, the word clovenier came from a French word for a firearm. But they thought it had also to do with the claw of a chicken. So that chicken, which is very strong in the light, says, "We, the cloveniers." And then there's the shadow of the hand of the captain, which holds, in fact, so the finger, the thumb and the index finger hold the coat of arms of Amsterdam. You see the arm of Amsterdam, three black crosses, and a lion, two lions holding that shield. So the painting says, and a good understander could see that, we, the cloveniers, these gunmen, protect Amsterdam, because Amsterdam is in the hand of that captain, as it were. So it has two layers of meaning, and it's not just a chaos. But the impression of chaotic is partly because a vital part is missing, and that is a part where you look in the distance. They took off about this wide only, a piece where you see on the other side of the canal two men and a child looking at the parade. And Rembrandt always took care to show a vista in his etchings also, where you could sort of read the space you were in, and they cut off that space, and that made it, the whole thing sort of blocked chaos. Sorry?
Παρακαλώ, πρέπει να τελειώσουμε. Να μεταφράσουμε και να τελειώσουμε.
Και πάλι εν συντομία για την ηλικία που είχε ο Ρέμπραντ όταν έφτιαξε τον συγκεκριμένο πίνακα για την νυχτερινή περιπολία. Πρέπει να ήταν 34 ετών όταν ξεκίνησε και να τον ολοκλήρωσε γύρω στα 36 του χρόνια. Δυστυχώς έχει κοπεί ένα μέρος του πίνακα, είναι σαν να έχει καταστραφεί και δεν φαίνεται αυτή η ασυμμετρία με τα πρόσωπα τα οποία κινούνται. Δεν φαίνεται δηλαδή η κίνησή τους από τα δεξιά όπως έρχονται και πλησιάζουν. Είναι ένας πίνακας ο οποίος ασφαλώς του αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν τον θεωρεί και τον καλύτερο πίνακα του Ρέμπραντ. Είναι πολλά αυτά τα οποία απεικονίζει, δείχνει τις διαταγές που δίδονται στα διαφορετικά κλιμάκια, ξεκινώντας από τον αρχηγό, στη συνέχεια στον υπολοχαγό. Και στην ουσία, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ενώ μοιάζει μια χαοτική εικόνα, είναι ένα πλήθος το οποίο πρόκειται να συνταχθεί σε τάξη. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ερμηνείες αντίστοιχα και για τον πίνακα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, στα οποία θα μπορούσαμε να εστιάσουμε, όπως ένα μικρό κορίτσι το οποίο υπάρχει και έχει ένα κοτόπουλο περασμένο στην ζώνη της. Φαίνονται μόνο τα πόδια από την κότα αυτή. Και αντίστοιχα, αν προσέξουμε το χέρι του ατόμου που δίνει τις διαταγές, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ερμηνεία για τον πίνακα και να πούμε ότι τα άτομα τα οποία υπάρχουν και κρατάνε τα όπλα προστατεύουν το Άμστερνταμ Και αυτή είναι η γενικότερη ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε για τον πίνακα, ότι δεν υπάρχει απλώς δηλαδή, το χάος, το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι κάτι πολύ συντονισμένο. Λείπει όμως ένα μέρος, όπως σας είπαμε, του πίνακα, και αυτό μας εμποδίζει από το να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και υπήρχαν και κάποια άλλα άτομα από την απέναντι πλευρά του καναλιού, τα οποία παρατηρούσαν την περιπολία εκείνη την ώρα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ το Μουσείο Μπενάκη, το Ολλανδικό Ινστιτούτο που προσφέρει και ένα ποτό για όλους, όλους εσάς που ήρθατε, και οπωσδήποτε τον καθηγητή Βαν τε Βέτερ.